ახლა თქვენ მოისმენთ სადღიურო ჩანაწერებს, თავისუფლების დღიურებს, იმის თაობაზე თუ რა გადახდა და რა განიცა და გასულ კვირაში გიამბობთ თამარ სუბელიანი, მთარგმნელი.
კვირა 24 ივნისი. არჩილ ქიქოძემ დღეს ფოტო გადაიღო. კლდის პირას დგას მიშელ უელბეკი. ყაზბეკიდან თბილისისკენ მომავალ გზაზე. დგას და მასაც ფოტოაპარატი უჭირავს ხელში. მოშორები წყვილი ჩანს. შუახნის და ერთმანეთს უპირებს კოცნას. გადაიღო და მაჩვენა და მითხრა. აი მარტოობაო. მიშელი თბილისში გუშინდილით ჩამოფრინდა ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისა და ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობის ორგანიზებით. 12 საათზე პრესკონფერენცია მოეწყო. ჟურნალისტების მიერ დასმულმა რამდენიმე კითხვამ გამაღიზიანა. იქვე მივხვდი, რომელ პასუხს მოყვებოდა მითხმა-მოთქმა. მიშელს პირველად 2016 წელს პარიზში შევხვდი. მიუხედავად იმისა, რომ მას შემდეგ ხშირად წერდით ერთმანეთს, მაინც მეგონა, სახეზე ვეღარ მიცნობს მეთქი. ამ მოკლე შეხვედრის დასრულების შემდეგ ეზოში რომ გადიოდა, უხეირო წავავლე კლავში ხელი. გადმომხედა ცალი თვალით, თმისფერი შეგიცვლიაო. უკან ჟურნალისტები მოგდევდნენ და გამოვეცალე. წინ 4 დღეა და ლაპარაკს მერეც მოასწრებთ მეთქი. სტამბას ეზოში გადავინაცვლეთ, რომ წაგვეხემსა. ორივე სასტუმროს ინტერიერით მოიხიბლა მიშელი. მცენარეებს აკვირდებოდა. რაშ თამბეჭდავია შენებისას ეს ხეები რომ არ მოუჭრიათო. სანამ ხის გრძელ სუფრასთან ჩამოსხდებოდით, ტერეზა კრემისი გავიცანი, მიშელის რედაქტორი და გამომცემელი. თურმე შენ ყოფილხარ ის ქართველი მწერალი, ვისაც მიშელი მიყვებოდაო მითხრა. თვალი მიშელისკენ გავაპარე. იმას თითქოს ჩვენი დარდი არ ჰქონდა. ეწეოდა და ეწეოდა. იმავე დღეს ყაზბეგისკენ ავიღეთ გეზი. ტერეზამ, მიშელმა, არჩილმა, წიგნის ცენტრის დირექტორმა დია მეტრეველმა, ფოტოგრაფმა ხათუნა ხუციშვილმა, სულაკაურის გამომცემლობის დირექტორმა თინა მამულაშვილმა, მებო ნუცუბიძემ და მე. მიშელს გზაში ძირითადად ეძინა. ერთი ისთქვა, რა ლამაზად გადადიან მთის ფერდობზე ცხრებიო. და ამდილამდე მისი ხმა აღარ გაგვიგია. ჩვენ გვიანობამდე ვისხედით სასტუმროს დიდ აივანზე. წითელ ღვინოს წრუპავდით და ხან მეფოს მუსიკით ვიტკბობდით სმენას, ხან არჩილის ისტორიებზე ვიცინოდით გულიანად. ამდილით გვიან გამეღვიძა. 10 წუთები იქნებოდა. ყველა გაღვიძებული დამხვდა. მიშელის კარტა. საუზმობაც მოესწროთ. ჩია კაცად ქცეული მწერალი 10 საათზე ჩამოვიდა ოთახიდან. ფრანგულ ყაიდაზე ორჯერ გადამკოცნა და ჩამოჩდა. გულღიად გაგვიმხილა, ფეხბურთის მატჩის ყურებისას ჩამეძინაო. ჩემ გარდა ყველას დააინტერესა, რომელ შეხვედრას უყურებდა და ვის გულშემატკივრობდა. მე ინჩი-ბინჩი არ გამეგება ფეხბურთისა. მექსიკა თამაშობდაო თქვა. მეორე ქვეყნის ნაკრები ვეღარ მოიგონა და შეახსენეს. დიდხანს მეძინა. მერე ყავა დავლიე და ცოტა ხანს წერდიო გითხრა. თურმე თავისი ყავის აპარატი ჰქონია, რომელსაც ყველგან თან დაატარებს. სანამ ნოყიერ საუზმე შევექცეოდი, თბილისიდან ჟურნალისტებით ჩამოვიდნენ და მალე იმათთან ერთად გერგეტის სამებისკენ ავიღეთ გეზი. შორტი მეცვა და ეკლესიაში არ შემიშვეს. ეზოში დავრჩი. ვიჯექი და მთების პეიზაჟს შევყურებდი. ეკლესიიდან გამოსულმა მებომ მითხრა, მიშელი ინტერესით ათვალიერებდა ფრესკებს, მაგრამ თავისით ვერ მიხვდა წირვა რომ მიმდინარეობდაო. მერე დანარჩენებსაც გვითხრა მიშელმა. კათოლიკურ ეკლესიაში სხვა გვარად ტარდება საკვირაო რიტუალიო და ეკლესიის ისტორიით დაინტერესდა. ჟურნალისტები ფეხდაფეხ მოგვდევდნენ. რამდენიმე კითხვაც დაუსვეს. პასუხებისთვის არ მომისმენია. სასტუმროში დავბრუნდით. სატელევიზიო ინტერვიუ ჩაწერა იქაც გაგრძელდა. არჩილი წრიალებდა. მასაც ინტერვიუ უნდა ჩამოერთვა ინდიგოსთვის. არადა გარბოდა დრო იწურებოდა. თბილისში გამომგზავრებისა დგებოდა. მოიხელთა მერე მაინც. ისხდნენ გვერდიგვერდ. წინ მებო ეჯდათ. მაგიდაზე გადმოხრილი. რომ მიშელის ჩუმად ნათქვა მისი ტყვები მკაფიოდ გაერჩია. მუდამ დაბალ ხმაზე ლაპარაკობს მიშელი. რამდენ ჯერმე ყურიც მიტანია სახესთან ახლოს, კარგად რომ გამეკო. მალე სხვები ჩემოეხვივნენ. მე იმათი სავარძლების უკან ვიდექი ჩამოხლული და ორივეს ვაკვირდებოდი. თავიდან კითხვას რომ ისმენდა მიშელი, ზერა ნელ-ნელა გადაჰქონდა არჩილიდან სივრცის რაღაც წერტილზე. მერე მებოზე. მაგრამ მესამე კითხვამ, გონი მესამემ, არჩილი მოაწონა. რაღაცას მიუხვდა თითქოს რაღაც გაუგო და მერე, მიუხედავად იმისა, რომ სულ არ ესმოდა ქართულად რა კითხვებს ამდა არჩილი, თვალს აღარ აცილებდა მას. მერე ღინკალი ვჭამეთ, ცოტა ღვინოც დავლიეთ. ამჯერადაც წითელი ისურვა. Და მერე თბილისისკენ წამოვედით. თბილის რომ მოუახლოვდით, მიშელთან ახლოს გადავჩექი. დაღლელი ჩანდა. მივხვდი, რომ არც დღეს მოვიდოდა ვახშამზე. ზოგჯერ გავხედავდი ხოლმე და ისიც გამომხედავდა. მერე წერა დაიწყო. 28 წლის ქალი პირველად ავღელდი ასე. ხელის გაწვდენაზე იჯდა ჩემი საყვარელი მწერალი და წერდა. ორშაბათი, 25 ივნისი. გუშინ ვახშამზე მიშელი ისევ არ მოვიდა. და არჩილმა თქვა, უპატარძლო ქორწილი გრძელდებაო. მიშელის მთარგმნელები ყავდათ მოწვეული და იმათ ნაცვლად გული მედამწყდა. გვიანობამდე შემორჩით იქაც, და რადგან ავი წინათ გრძნობდა მიწვრილებდა გულს, გათენებამდე ისე ვარ დამეძინა. 11 საათისთვის რუმსში მივედით მე და მეპო. არჩილს ტერეზა და მიშელის სტამბას მეორე სართულზე ყავდა გადაყვანილი. იქ ფოტოგალერია უნდა გაიხსნას და მიშელი დაინტერესდა, იქნებ ჩემი ფოტოების გამოფენა მოგვეწყოო. წინა დღე თვითონ ისურვა ქალაქი დამათვალიერებინეთო და არჩილი შეჰპირდა თბილისურ ეზოებსა და სადარბაზოებს გაჩვენებო. დილით ესეც გადაიფიქრა. საგამოფენო სივრცე მოიწონა და დასასვენებლად ასვლა ისურვა. თბილისური ქუჩების ეზოებისა და სადარბაზოების დასათვალიერებლად მე, ტერეზა არჩილი და მეპო წავედით. განცდა მიიმისა, რომ ჩემს ქალაქს თვითონ არ ვიცნობ, შემიპყრო და იმ პატარა ბავშვად მაგრძნობინა თავი, ناقინი საყიდლად თავი რომ გამოიდო ეზოში ჩასარბენად, ახლა კი თავისი სადარბაზო ვეღარ უცნია. იმ სახლის სადარბაზოში შევედით, სადაც კნუთ ჰამსუნი ცხოვრობდა. მერე მშრალი ხიდი გადავიარეთ და წინამ ზურიშვილის ეზოები და სადარბაზოები მოვიარეთ. მერე სოლოლაკისკენ წავედით, წერალთა სახლში შევიარეთ. ცოტა ხანს იმ ეზოში ვისხედით და სანამ დროებით დავიშლებოდით, ტერეზა მაღნიშნა, რომ ყველა შენობის ისტორიას, რომელიც დღეს მოისმინა, რაღაც ტრაგიკული დაყვებოდა თან. სადილად ვინოტელში წავედით. დია და ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის პრეზიდენტი იურგენ ბოსი იქ დაკვდნენ. ტერეზა მთხოვა მიშელის გვერდით დაჯექი, იქნებ გახალისტესო. უკვე დიდი ხანია ვიცი, რომ ახირებული კაცია, რომ ზოგჯერ უხასიათობის გამო ინგლისურად კრინც არ დაძრავს, რომ ზოგჯერ შეიძლება საერთო არ მიპასუხოს და შევეგუე ამას, გავუგე. ახლაც ვიფიქრე, მის გადაღლას ჯობს, მეფო დავიხმარო მეთქი. მაგრამ მაინც ზოგჯერ ინგლისურად მელაპარაკებოდა. მივხვდი ხასიათზე იყო მოსული. ათას რამეზე ვილაპარაკეთ. როგორ არ უყვარს საბრძოლო სცენები წიგნებსა და ფილმებში. არც მე მიყვარს. და ამის მიუხედავად დიდი სიამოვნებით როგორ უყურებს ბეჭდების მბრძანებელს. არა და ჰობიტი რა ცუდი გამოუვიდათ, ტექსტი მოკლეა და სცენარი უაზროდ გაწელილიო. როგორ ჯობს ქართული წითელი ღვინო თეთრს, ჯერ თეთრი ისურვა. აქამდე თქვენი თეთრი ღვინო არ დამილევიაო და მერე წითლით შეაცვლევინა. როგორ სწორად გაიგეს თანამედროვე ხელოვანებმა მისი პლატფორმა და როგორ განრისხდნენ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულები. რით განსხვავდება მისთვის ფოტოგრაფია და მწერლობა. როგორ მუშაობს ახალი ფილმის გადაღებებზე, სადაც მთავარ როლს ჟერარ დეპარდიე ასრულებს თურმე. და ალბათ კიდევ ათას რამეზე ვილაპარაკეთ. მაგრამ ერთი ამბავი იყო ჩემთვის აყურადღებო, საინტერესო და მნიშვნელოვანი. დილით ტერეზამ გვითხრა, მიშელი არასდროს პორტრეტებს არ იღებს. ყოველთვის ცდილობს ბუნების დესტრუქცია ასახოს ფოტოებითო. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ფოტოები მინახავს, აქამდე არ მიფიქრია ასე თუ იტაცებდა გრევისა და შლის ასახვა. მეგონა ეს მხოლოდ მისი პერსონაჟის, ჟეტ მარტინის აკვიატება იყო. ამაზე რომ ჩავეკითხე, მოგვიყვა, ბავშვობაში, შორიახლო სადაც ვიზრდებოდი, ულამაზესი ეკლესია იდგა, რომელსაც მცენარეები მოედო და თანდათან დაინგრაო. მას შემდეგ შეპყრობილი ვარ იმით, როგორ ანგრევს ბუნება ადამიანის ქმნილებასო. დამაინტერესა ოდესმე თუ უფიქრია იმაზე, ჟეტ მარტინის ბოლო პროექტისთვის ხორცი შეესხა. არაო, რაზეც დაწერ, მერე იმის განხორციელება აღარ არის საინტერესო ჩემთვისო. კიდევ ბევრ ამაზე ვილაპარაკეთ იქ, იმ მტკვრისპირა ეზოში. და ალბათ ყველაფერი აღარც მახსოვს. იმ დეტალებს ან სულ გადაშლის მეხსიერება, ან დროდადრო ამოაგდებს, ამოატივტივებს, დამიბრუნებს. იქიდან გამოსულს ფიცრის ხობეზე გაკეთებული წარწერა მოეწონა. არც დავკვირვები ვარ რა ეწერა. ფოტოებიც გადაიღეს მანდა დეამ, მანდა მეპომ. Მიშელი სასტუმროში წაიყვანეს. მე მებოდა ტერეზა ლესელიძეზე გავედით. ტერეზას ქართველი დიზაინერების სამოსის დათვალიერება სურდა. შენ ეს კაბა მოგიხდებაო, მეუბნებოდა ხოლმე ზოგჯერ. და ყოველთვის წითელ კაბას მიჩვენებდა. გამახსენდა, შაბათს რომ წითელი კაბა მეცვა და იმასაც გაახსენდა. თვალის მომჭრელს ხდის წითელი კაბაო. გამეცინა და შემიყვარდა ეს ქალი. ქალი, რომელიც მიშელ უელბეკის გარდა მრავალი წელი ყოფილა მილან კუნდერას გამომცემელით. ქალი, რომელიც თურმე მრავალი წელი ოცნებობდა კავკასიაში მოგზაურობაზე და მერე ჩათვალა, რომ ეს ოცნება სწორედ ჩემი წყალობით აუხდა. კათოლიკურ ეკლესიასთან რომ ჩამოვდექით, იმ დროს მითხრა, 40-მდე ქვეყნიდან ჰქონდა ამ გაზაფხულზე მიშელს მოწვევა და ყველაზე უარი თქვაო. საქართველოზეც უარი უთქვამს თავიდან. ერთი თვის შემდეგ კი დამირეკა და მითხრა, რომ აქ ქართველი მეგობარი ჰყავს და აუცილებლად უნდა რომ მოინახულოსო. მერე მებოსაც მოუყვა იმავე ამბავს და საღამოს თინასაც. ყოველ ჯერზე ცრემლები მომადგა და გავიფიქრე, მიშელს როგორც კი ნახავ გულში ჩავიკრავ მეთქი. ტერეზა მებომ გააცილა სასტუმრომდე. მე კი მწერალთა სახლში ავბრუნდი. იქ ჩემი უახლოესი მეგობარი ნუკა ღამბაშიძე მუშაობს. და ცოტა ხანს გული მინდოდა მეჯერებინა მასთან ლაპარაკი. საღამოს ორი ღონისძიება იყო დაგეგმილი. პანელური დისკუსია რუმში, რომელშიც ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის დირექტორი იურგენ ბოსი იღებდა მონაწილეობას არჩილთან და მიშელთან ერთად. და შეხვედრა მკითხველთან, რომელსაც თინა უძღვებოდა. რუმში ერთად წავედით მე და ნუკა. ცუდი აკუსტიკის გამო, მიუხედავად იმისა, რომ პირველ რიგში ვიჯექი, არაფერი მესმოდა არჩილის ხმის გარდა. მაგრამ არჩილს ბევრი არ სათქმევინეს რამე. მე ნუკა და ლელა შუბითიძე ფეხით ჩავედით რუსთაველის თეატრამდე. იქ ნაცნობებს გამოველაპარაკე. მერე დარბაზში შევედი და სრულიად უმიზეზოდ გაუბრაზდი ჩემს ერთ მეგობარს, ლუკა გრიგოლიას, ყველაზე გულკეთილ ბიჭს, ვისთანაც იმ ამბის ახარებლად რომ დავრეკე, მიშელმა დასტური მოგცა მეთქი თბილისში ჩამოსვლაზე. ხელში ნაჯახი ჭერია და შეშირს ჩეხვისგან დასისხლიანებული ჰქონია ხელები. შეხვედრამ კარგად ჩაიარა. ამჯერად ნამდვილად ყველაფერი მესმოდა. მიშელმა აღსენა, ერთადერთხელ ვიყავი ცხოვრებაში მწერალთან შეხვედრაზე. 17 წლის ასაკში ჟორჟ პერეკთანო. და ისე მომერიდა, კითხვა ვერ დავუსვი. აი მიწერა რომ შემძლებოდა, აუცილებლად მივწერდიო. ამას მკითხველების უცნაური ქცევა მოყვა. იმათმა კითხვები ფურცლების ნაგლეჯებზე ჩამოწერეს. ზოგმა ალბათ წიგნს მოახია, ზოგმა რვეულს, ზოგმა სხვა სთხოვა და ზოგმა სულ ვერ იშოვა. ჩამოწერეს და სცენაზე ააწოდეს. კითხვები ხან არასერიოზული იყო, ხან არასაინტერესო, ხან კიდევ პირიქით. ერთმა კითხვამ ამაღელვა. ვიღაც ფილოსოფოსი დაასახელეს, თანამედროვე ფილოსოფოსი, ვინც თურმე წერს ასეთ რამეს. ვუყვარ ვარ, მაშასადამე ვარსებობ. კითხვის ავტორს აინტერესებდა, იცნობს და იზიარებს თუ არა ამ ფილოსოფიას მიშელი. სანა პასუხს მოვისმენდი, ცივმა უფლმა დამასხა. ვაი თუ რაღაც ფილოსოფიის მიხედვით არ ვარსებობ მეთქი. არაო, თქვა მიშელმა, ისინიც არსებობენ, ვინც არავის უყვარსო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიშელი დიდხანს ტოვებდა წიგნის სატიტულო გვერდებზე წარწერებს. არც ერთი მკითხველი არ გაუშვია იქიდან უავტოგრაფოდ. მერე მიღება გაიმართა. ერთი-ორი ლუკმა შეჭამა, ერთი-ორი ყლუპი დალია და მოწევა მოუნდა. მე, მიშელი და ნინო ნადიბაიძე, ჩემი მეგობარი და ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი, ქვემოთ ჩამოვედით. კარგი მეგობარი მაშინვე გრძნობს, შენთან ვინმე განმარტოებას თუ ცდილობს. და ნინომაც იგრძნო. ამა ალია ქოჩი ისიც კი მოახერხა, ჩვენთვის ეს რამდენიმე წუთი განცალკევების საშუალება მოეცა. არ ვიცი, რას იფიქრებდნენ სხვები, გამლელები, მისი მკითხველები, ჩემი ნაცნობები, ასე რომ დაგვინახავდნენ, რა ეგონათ, რაზე ლაპარაკობენო, რა აწუხებთო, ან რა უხარიათო, რატომ შეჩერებიან ერთმანეთს თვალებშიო. ჩვენ სიკვდილზე ლაპარაკობდით. აი ასე, ვიდექით დედამიწის ზურგზე ალბათ ყველაზე სევდიანი ორი ადამიანი და ლაპარაკობდით სიკვდილზე. სამშაბათი, 26 ივნისი. ღამით გვიან დამეძინა. დილით ადრე გავიღვიძე. შხაპი მივიღე, პირველივე კაბა ჩავიცვი, რომელიც ხელში მომხვდა და წავედი რუმში. 11 საათი იყო. დავიწყებია ნაადრევი შეხვედრა რომ დავუთქვი. 12 ხდებოდა, ტერეზა რომ ჩამოვიდა. მებო იქ იყო და ნინოც. ლაპარაკში გავერთეთ. მაგრამ რამდენიმე წუთში ვივარაუდე, მიშელი ჩამოვიდოდა და არ გამოვიდოდა მეთქი აქეთ. გავედი ფოიეში და იქ დამხვდა. იჯდა, წერდა რაღაცას. ამ დღეების მანძილზე პირველად დავინახე მის სახეზე გულდადი ღიმილი. ღიმილი კი არა, სიხარული. გაუხარდა რომ დამინახა. აღარ მეგონა დღესაც თუ გნახავდიო მითხრა. კინაღამ ბავშვურად ვუპასუხე რაღაც. სხვებთან გავიყვანე. უცებ ძალიან მომინდა მისთვის რაღაც მეკითხა. რაღაც, რის კითხვასაც სხვისი თანდასწრებით არ ვაპირებდი, მაგრამ გულმა არ მომითმინა. ქართულად ვკითხე, არ ვიცი რატომ. მებო მუთარგმნა. აი ამდენი ხანია ვმეგობრობთ, პირად ამბებს უზიარებთ ერთმანეთს და მაინც არ გამიმხილე რაზია მეთქი შენი წიგნი. გაჩუმდა. რამდენიმე წამი ჩუმად იყო. საერთოდ ასე შეჩვევია. ზოგჯერ დიდხანს ფიქრობს. ზოგჯერ იტყვის რამეს და მერე იმდენ ხანს ყოვდება, აღარ იცი ლაპარაკის გაგრძელებას ისევ აპირებს თუ აღარ. ამიხსნა ეს გამომცემლობასთან დადებული ხელშეკრულების გამო ხდება. არავის არაფერს უმხელო. მერე კი ტერეზასთვის უთხოვს ფრანგულად და მადლობა ღმერთს, რომ მებოს ფრანგულად სიტყვას ვერ გამოაპარებს კაცი. არ ვიცი რამდენად სწორი ვარ მორალურად, ახლო ადამიანი რაღაცას რომ მეკითხება, მე კი ვპასუხობ საიდუმლოაო. მერე მეც ვთხოვე ჩემი წილი ავტოგრაფი. კუნძულის შესაძლებლობა მქონდა თან, ოღონდ ინგლისურად. ცოტა უკმეხად ვუთხარი. იცოდე, სხვებს რომ მხოლოდ სახელი და გვარი დაუწერე, ასე არ მომექცე მეთქი მეც. ჩაეღიმა. რა ვიცოდი რას მიპირებდა. კარგახანს წერდა. დავხედე და ფრანგულად არ დაუწერია. იქიდან გამომცემლობაში წავედით. თავისი მთარგმნელები და რედაქტორები გაიცნო. ავტოგრაფები იქაც დაარიგა. ფოტოები გადაიღო და დადგა გამომშვიდობების დროც. გავიდა გარეთ. გავედი მეც. ვიღაც ელაპარაკებოდა. ისე ავღელდი, ვერც გავარჩიე ვინ იყო. ხის ჩრდილქვეშ იდგნენ. ტერეზას გამომემშვიდობე და მივედი მერე მასთანაც. დავრჩით მარტო. ქვეყნად თითქოს ჩემ გარდა და მის გარდა ის ხის ჩრდილი იყო მხოლოდ. რა მომხიბვლელია ეს ქვეყანა. რა კარგი რამ ყოფილაო. ახლა მივხვდი, შენც ისეთი რატომ ხარ, როგორიც ხარო. რატომ მოჯადოებულები არჩებიან სხვებს და არ ლაპარაკობენ მასეო. ვიცოდი ელოდნენ და ვუთხარი გამომშვიდობების დროა მეთქი. რატომღაც ვუთხარი, მოუარე მეთქი თავს. ისე ვუთხარი, მამაჩემი როგორც მეუბნება ხოლმე, სადმე შორს რომ მივდივარ. ამ დროს ლუკა მოვიდა. ლუკა მუთხრა, რომ ავტოგრაფიც უნდოდა მისგან, ფოტოც სურდა მასთან ერთად გადაეღო. მაგრამ ყველაფერს ერთი ჩახუტება ერთშია და ჩაეხუტა უცებ მიშელი. გავიფიქრე, რომ ასე დამაღელვებელ კადრს ამ დღეებში არ შევსწრები ვარ და ცრემლები მომადგა. და მერე მეც ჩამეხუტა. ჩამეხუტა კი არა, ჩამიკრა გულში. ჩამიკონა. ისე თითქოს ყველაფრისგან სურდა დავეცავი. ყველა ჩემი ფიქრისა და დარდისგან, წარსულისა და საფრთხეებისგან, შიშებისა და სურვილებისგან, უარყოფისგან. წავიდა მერე. მე წამოვლასლასდი. 4 შაბათი, 27 ივნისი. გუშინ ღამით, ერთწლიანი რთული და ჩახლართული ურთიერთობის შემდეგ, გავტყდი და შეყვარებულს დავშორდი. დილი ჩემს აწოლს მზე ადგება და თვალებში მიჭყიდინებს ხოლმე. სანამ სულ მთლად გადაირეოდე საფხული არაუშავს, მერე კიდევ ფარდებს დავკიდებ. სხვას, მეორეს, ძიმეს. ზოგჯერ გაღვიძებამდე ვიღვიძებ და ისე მეძინება თავი ისევ მღვიძარე მგონია. მეზობლებს მამლები ჰყავთ და ოჯახის წევრები, ჩემი მშობლები და დები იმ ხმაზე ღიზიანდებიან. მე კი მათ ყიულზე ყოველთვის სოფელში გატარებული ბავშვობის ზაფხულები მახსენდება და პეტრე მოციქული. წამის მიაზედები დამჭირდა გუშინდელის გასახსენებლად და სხვა ტკივილების, რომლებითაც ამოჭედილია ჩემი სხეული. ის წამის მიაზედები ბედნიერებას გრძნობდი. სამსახურში რაღაც მექანიკური საქმის შესრულებისას ერთ რამეზე დავფიქრდი. შეიძლება თუ არა ადამიანი მაგიდის ერთი აყირავებით შეფასდეს. სახლში წასვლამდე არჩილის სამხრეთული სპილო ვიყიდე და დაძინებამდე იმის კითხვას ვაპირებ. 5 შაბათი, 28 ივნისი. დეპრესიის სუნი უდის ჩემს სულს. ჯერ ადგომა არ მინდოდა. მერე სამსახურში წამოსვლა. მერე ჭამა და არც ჭამე. მერე მუშაობა და მაინც მომიწია. მერე მეგობრების ნახვა და არც ნახე. მერე სახლში დაბრუნება და მაინც მომიხდა. სულ ეს იყო. პარასკევი, 29 ივნისი. დილი დედა მის ფარდა დაკიდა, ჩამოფნელდა სახლი. კინოს კადრებს დაემსგავსა იქ ჩაცმა, საწოლის მილაგება და ყავის ჩამოსხმა. მოახერხე და სამსახურში დროულად მოვედი, ბოლო დროს ყველგან ვაგვიანებ. დიდი სია ჩამოვწერე საქმეებისა. სამსახურში ახალი პროექტი მაქვს ჩაფიქრებული. ახალი წიგნის წერაც დავიწყე და ზოგირამ მოსაფიქრებელია, ზოგირამ შესასწავლი, ზოგირამ დასაკვირვებელი. მაგრამ რაღაცით სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობას გავს წიგნის წერაც. რამდენი წიგნიც არ უნდა გაგიხდეს წასაკითხი, რამდენ კითხვაზე პასუხი გასაცემი, რამდენი რამ გამოსაკვლევი, ამოსახსნელი თუ დასაფიქრებელი, მთავარი მაინც ისაა წერო. მერე დღის რიტმს მივყევი. სამუშაო ბევრი იყო, ხან ჭამე, ხან ვისეირნე და საღამოც ჩამოდგა. მე და ნუკა სადღაც წავედით ერთად, მებოს საღამო იმართებოდა იქ. გვიანაა უკვე, არჩილის წიგნის კითხვას დავასრულებ მალე. ძილის წინ რომელიმე რადიო გადაცემას მოუსმენ, რომელშიც ჯონათან საფრანთ ფოერი ეყოლებათ მოწვეული და იქნებ ამაღამ მაინც მშვიდად დავიძინო. შაბათი, 30 ივნისი. ბოლო წლებია შაბათ კვირას არ დამისვენია. გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო მხოლოდ ამ დღეებში ვახერხებდი მეცადინეობას ან კვლევა-ძიებას ჩემი სადოქტორო ნაშრომისთვის. ორი წლის წინ დიდი დრო დამჭირდა იმის მოსაფიქრებლად, რაზე მსურდა მემუშავა, და მაშინ ორი ადამიანის რჩევა გავითვალისწინე: ჩემი ხელმძღვანელის, ნინო ფირცხალავას და მიშელის. ორივემ დაახლოებით ერთი და იმავე რამ მითხრა, რომ სამეცნიერო ნაშრომზე მუშაობის შემთხვევაშიც კი ყური გულის ძახელს უნდა დავუგდო. ასე შევაჩერე მაშინ არჩევანი ოთარ ჭილაძის და ჯონ აპდაიკის რომანებზე, და დღემდე წამითაც არ მინანია, რომ წლები მათი შემოქმედების კითხვასა და შესწავლას უნდა შევალიო. მიუხედავად იმისა, რომ ზედმიწევნით კარგად მახსოვს გზაზე ერთი კაც მიდიოდა, სანამ ამერიკელი მეცნიერების სტატიების კითხვას შევუდგებოდი და უძლეველმა სურვილმა შემიპყრო, ამ წიგნის ფინალი გადამეკითხა. და სანამ ასე არ მოვიქეცი, იქამდე ვერ მოვიშორე განცდა იმისა, რომ 10-ჯერ ან მეტჯერ წაკითხული წიგნის ფინალში იყო რაღაც ისეთი, რაც აქამდე გამომრჩენოდა. და ალბათ ცხოვრებაც ამ განცდას გავს. ალბათ სწორედ ამიტომ ვუბრუნდებით ადამიანებს, რომ მათში რაღაც გამორჩენილი დავინახოთ. ამიტომ ვუბრუნდებით წიგნებს, რომ მათში რაღაც გამორჩენილი ამოვიკითხოთ. ამიტომ ვიწყებთ ახალ დღეს, რომ მასში რაღაც გამორჩენილი შევქმნათ.
თამარ სუბელიანი იყო ეს მთარგმნელი, რომელსაც თავისი საადღიურო ჩანაწერები წაკითხათ და გეამბობდათ რა განიცა და რა იფიქრა, რა გადახდა თავს გასულ კვირაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio